Vi hørte akkurat to ganske like tekster. To tekster om enker. Det betyr at de hadde allerede mistet mennene sine. Så også nå hadde mistet sønnen sin, og du får inntrykk av at dette var det eneste barnet de hadde begge to. De var del av en jordbrukskultur, og det var rett og slett mannfolk ganske viktige. Sånn at for de damene så hadde de på et vis mistet sikkerhetsnettet sitt. De hadde jo ikke NAV, så mennene var deres NAV, og mennene var deres pensjonsordning, særlig sønnerne da. Så da ville de være mye yngre når de selv ble gamle foreldrene, enten de var menn eller damer. Så nå var alt håp ute, kan de ha tenkt, de to damene. Den teksten som jeg leste først, som konfirmantene leste, er fra Gamle Testamentet, og er lagt til ca. 850 år før den teksten med Jesus. Og hun enker der, hun er ganske godt kjent som enken i Sarepta, fordi hun bodde i Sarepta. Sarepta var ikke en del av Israel den gangen, men lå ut forbi. Og Elia, og det var hungersnød i landet, fordi det hadde vært tørke i landet. Og nå kommer altså da profeten Elia, en Guds profet, gudsmann, som hun enker kaller han. Rett før vår tekst, der leser vi om gutten som ble syk og dør, rett før det, så ser vi at Elia kommer til henne. Og det var hungersnød, og hun var nesten godt tomme for mat. Men så gjør Elia, eller egentlig Gud, sånn at mjølkrukken hennes og oljekrukken hennes aldri går tomme. Det er et under, et matunder. De går aldri tomt. Uansett om hun baker masse brød, så er det fortsatt nok olje og mjøl igjen i krukkene. Det går aldri tomt. Det var en velsignelse fra Gud, som sier at du er ikke alene. Da når hun virkelig følte at hun var alene, så får hun beskjed, du er ikke alene. Alltid nok mjøl og olje. Det minner om den der barnetv-serien som gikk midt på 70-tallet, omtrent da jeg begynte på skolen. Der leser vi om, eller hørte da, det var jo TV, om gutten Mats. Så hadde jeg dongerbukser, og så tok han opp en tier en gang. Jeg husker ikke helt hvordan det var, om han trodde han hadde penger på seg eller ikke. Men det var i hvert fall sånn at tierene den gang det var sedler, så han drog opp en sånn. Så kjente han at han hadde noe i lommen allikevel. Drog han opp flernetirer. Det gikk aldri tomt. Så derfor heter den serien Pojken med gullbuksene. Gutten med gullbuksene. Så han fullt av penger. Det gikk aldri tomt. Akkurat som hun enker i Nain. Hun fikk, nei ikke i Nain, i Sarepta. Hun hadde alltid nok olje og mjøl, selv om det var hungersnød. Gutten Mats hadde en utømmelig kilde til penger. Enkel i Sarepta hadde en utømmelig kilde til brød. Det var akkurat som du kan si at du hadde fått gullkrukker. Men så kom vi til den teksten som vi leste, og der skjer det noe litt spesielt, synes jeg, og med tanke på det hun nettopp har opplevd med olje og mjølet. Hun mistet sønnen, og selvsagt er det forferdelig i seg selv. Hun elsket jo han. Men i tillegg så hadde hun dette her med NAV og pensjon, sant? Altså at han var hennes trygghet for alderdommen. Men allikevel, han dør. Og det første som skjer da, er at hun begynner å kjefte på profeten. Det er akkurat hun har gått og vært spende og holdt seg helt fra profeten kom på besøk. Han bodde i et rom på taket, står det rett før vår tekst. Og vi kan se for oss at når han kom, så tenkte hun skrekk og gru. Hva er det han vil? For da når sønnen dør, så sier hun, jeg visste det. Du er bare kommet for å få sønnen min til å dø. Det var det hun trodde om han. Det var det hun trodde om Gud. Rett etter at Gud hadde gitt henne mat midt i et land uten mat. Det var helt tomt. Hun var helt bondskrapte, hadde nok til ett brød igjen, står det. Rett etter dette så skjer det noe, selvsagt forferdelig, men det hennes første tanke, at det var derfor du kom. Det var derfor du kom, Gud, for du skulle plage meg. Minne meg om alt jeg har gjort galt, og la sønnen min dø. Hva slags gudsbilde hadde hun da? Hun har jo blitt lært opp til i dette om Gud, og har fått beskjed av noen om hvem han er. Når hun da trodde at det var det han egentlig kom for å gjøre, Guds profet. Han var kommet for å ta sønnen. Det var hennes gudsbilde. Hva hadde hun hørt? Hun enke kunne ha tenkt sånn, da når sønnen døde. Oi, jammen godt at han gudsmannen er her ennå. Jammen godt at Gud er her fortsatt. Jeg så jo hva han gjorde med mat. Han trenger jeg nå. Det hadde vært et annet gudsbilde. Det er et gudsbilde som vi vil at dere skal, hvis dere ikke har det nå, så vil vi at dere skal få det i løpet av dette året. At vi skal klare å formidle Gud, Jesus, til dere, sånn at dere tenker, ja, han er god, han er en jeg vil ha i mitt liv. Det er et gudsbilde å leve på. Men hva er ditt gudsbilde? Hva ser du for deg når du hører ordet Gud? Når det blir snakket om Gud? Hva er det du får for deg av bilder? Er det liksom ingenting? Helt uinteressant? Eller er det noe litt sånn halvkjipe greier? Eller er det for eksempel sånn som hun enker i Sarepta så for seg at Gud, skrekk og gru, han vil ikke ha med meg å gjøre. Han er ikke god for meg. Han er ute etter meg. Er Guds bilde at Gud er en ustabil tyrann? Eller er det sånn som Jesus formidler at Gud er far? Jesus kalte Gud for far hele veien. Han kunne snakke om Gud, men sånn som jeg ser og husker det, så var det mest når andre snakket om Gud som Gud. Selv snakket han om Gud som far. Og det er noe annet enn en tyrann. Hva er Guds bilde? Det skal vi jobbe med i år, som sagt, i konfetiden. Vi får ikke så mange erfaringer av hvem noen er, uten at vi lever sammen med dem, bruker tid med dem. Det er kanskje mange som føler at de kjenner Taylor Swift, for eksempel. Men for alle er det sånn at vi kjenner til Taylor Swift. Vi vet hvem hun er. Vi har hørt musikken hans. Kanskje vi har sett en dokumentar. Men vi har ikke vært med den. Vi kjenner den ikke. Vi kan kjenne oss dratt mot den. At hun er vanvittig bra. For det sier jo alle sånne utdelinger av priser at hun er. Men vi kjenner den ikke. Du er nødt til å leve sammen med folk. Og få erfaringer av hvem de er. For at du skal kunne kjenne dem. Og sånn er det med Gud også. Dere konfirmanter skal bruke hele skoleåret på dette her med å få erfaringer av Gud. Og jeg er skikkelig spennende på hvordan Guds bilde deres er etter dette året. Skikkelig spennende. Mitt eget Guds bilde er jo sånn som dere har lagt merke til at jeg nærmest har troen min som jobb. Jeg tror ikke bare som på privaten. Men alle kan se det. Jeg står jo her i prestedrakten forandres i kjerker. Jeg er nesten av en gudsmannen i Gammeltestamentet. Det er lett å se. Og det er mitt gudsbilde. At det er så viktig at jeg vil bruke så mye tid på troen min. Og det er så viktig, mitt gudsbilde, at jeg vil dele den jeg har blitt kjent med Gud som, Jesus som, med andre. Jeg har også vært misjonær i 7 år i Thailand. Og det er, mitt gudsbilde er sånn at jeg har lyst til å vise ungdommer hvem Jesus er, og hva det kan bety å ha han med seg i livet, og at han kan lede livet ditt. For det er god ledelse. Å vise ungdommer kan bety også å være med dere konfirmanter, men det kan også være å engasjere meg i Follow Me, konfirmanter etter konf-alder. Jeg har vært med i Follow Me i styre og stell, ungdomslederorganisasjonen som i dag skal motta offer og pengegaven herfra. I mange år. Nå er jeg ikke så mye med i styre og stell lenger, men nå i høst så har vi startet sammen med kampen. en kolonigruppe, en lokale gruppe. Og der skal vi bli en fin gjeng, det målet. Mottoet til Follow Me er se, samle, styrke. Se betyr jo å legge merke til hvem ungdommene er, vede navnet deres, gjerne vede hvordan de har det hjemme på skolen. Samle, det betyr også å gjøre det til en gjeng, og ha et fellesskap i en plass som det er godt å komme til. Og styrke betyr dette her med å vise dem hvor god de er i seg selv, hvor god dere er som de dere er. Og i tillegg peker vi Jesus. Og Follow Me vil alltid jobbe med lederskap. Det betyr ikke at du må være leder eller ville bli leder for å være med i Follow Me. Du kan være med bare i gjengen. Men vi vil alltid ha noen sånne lederinputs. Og det er noe du har bruk for alltid i skolesammenheng og i jobb. Jeg hørte nettopp at det er vanskelig nå å få nordmenn til å søke på lederstillinger. At vi skygger unna. Vi har ikke lyst til å være leder. Det tror jeg er for at leder ikke alltid har vært så bra. Follow Me jobber for å formidle god lederskap. Og da begynner vi først med å lede oss selv. Den viktigste personen du leder, det er deg selv. Og så hjelper til å lede utover. Lite eller mye, helt opp til de som er med. Det er mitt gudsbilde. Noe som er det verdt å bruke tid på, noe som er det verdt å dele til andre. Noe som er verdt å gi videre. Det er et gudsbilde som er til å leve på, og det er det som er meningen. Jeg er skikkelig spennende på hva gudsbildet dere og konferenter kommer til å ha etter dette året. Og i tillegg er jeg ganske spennende på hvor mange av dere som blir med etter konf i Follow Me-gruppen vår. Det blir bra.